Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Asenne Media. Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podcastin uusimpaan jaksoon.
Kiitos.
Mä voin sanoa, että täällä Mimmit sijoittaa -podcastissa on tosi paljon vieraita ja ollut paikan päällä.
On.
Mutta tämän päivän vieras aiheuttaa mulle sellaisia, mä en halua sanoa perhosia vatsassa, koska se kuulostaa hassulta, mutta silleen, että mua oikeasti jännittää, koska täällä on ollut paljon hienoja vieraita. Mutta ensimmäistä kertaa tänne on tullut semmoinen vieras, ketä mä oon silleen aidosti
jumaloinut.
Silleen, kun mä oon ollut joku, mitä mä oon ollut, alle 10-vuotias. Silleen, että se oli mun elämä ja uskonto ja mun vanhemmat oli mulla niin vihaisia, kun mä tuhosin kaikki mun koulureput, kaikki mun hupparit ja teepaidat, kun mä kirjoitin niihin kaikkiin king size. Ja piirsin sellaisia kuninkaan kruunuja. Ja mun äiti ei ollut siihen yhtään tyytyväinen.
Mä muistan kyllä, räjähdysvaara on luukutettu myös meidän Olkkarin CD-soittimesta. Mutta tänään tämä artisti saapuu studioon myös niin kuin teknologiayrittäjänä.
Joo.
Moni ei ehkä tiedä.
Moni ei varmastikaan tiedä, ja musta tuntuu, että tästä täytyy henkilökohtaisesti myös tehdä sellainen niin kuin moden vaihdos, että tänne ei ole nyt tulossa pikku G, vaan tänne on tulossa Henri Vähäkainu, menestynyt startup-yrittäjä ja exitin tehnyt bisnesmies.
Boom. Ihana, kun sanoit, että sä oot jumaloinut tätä kyseistä yrittäjää, koska toinen teknologiayrittäjä, jota hyvin monet jumaloi, on Elon Musk.
Oh my god, verrataanko me nyt Elon Muskia ja Henri Vähäkainua toisiinsa?
Onko Henri Vähäkainu Suomen Elon Musk?
Voi hyvin olla.
Olisi voinut olla, kunnes nyt nämä viimeiset käänteet siitä, kun siis no joo, ehkä jos me läpikäydään nopeasti tällainen keskeinen talousuutinen ennen kuin me otetaan Henri studioon. Siis Elon Musk on pitkän vaiherikkaan väännön jälkeen päätynyt siis ostamaan Twitterin.
Kyllä. Tiesin. Mä tiesin, että nämä väännöt on alkanut siis jo viime huhtikuussa.
Joo. Ja nyt Twitter on ostettu 44 miljardilla dollarilla. Mutta koska Elon Musk on maailman rikkain ihminen, niin ehkä se ei ole sille niin paljon.
Mä uskon, että se on ihan pientä hänelle.
Niin, totta. Twitter on siis tähän asti ollut listattu New Yorkin pörssiin, mutta nyt se vedetään sieltä pois. Eli tästä eteenpäin Twitterin osakkeella ei voi enää käydä kauppaa pörssissä.
Eli siis, mitä? Se on ostanut Twitterin ja sit se vaan potkii sieltä jengiä pihalle.
Niin, siis ilmeisesti.
Ja aikoo pitää johtoa yllään yksin.
Elon Musk aloitti tyyliin ensimmäisen työpäivänsä Twitterillä erottamalla koko Twitterin johtokunnan.
Joo.
Ja kukaan ei nyt oikein tiedä, että mitä tälle sosiaaliselle medialle jatkossa tapahtuu.
Niin, no mitä voisi kuvitella, että siellä tulee tapahtumaan, on se, että Elon Musk on siis sanonut, että se haluaa höllentää Twitterin sisällön valvontaa. Eli tästä lähtien ilmeisesti vihapuhe on sallittua ja hän on myös antanut ymmärtää, että aikoo ehkä päästää myöskin Donald Trumpin takaisin Twitterin palveluun, vaikka hänellä siis on ollut porttikielto sinne. Niin Elon Musk ottaa hänet takaisin.
Joo, vitsi. Ei ollut kyllä ikävä. Eli jos tähän mennessä Twitterissä ollaan sensuroitu vihapuhetta ja disinformaatiota, niin jäljelle jää nähtäväksi, että minkälaista kamaa sieltä tulevaisuudesta tulee. En mä nyt sanoisi, että tähänkään mennessä Twitter on ollut mikään niin kuin sellainen maailman positiivisen paikka. Mehän ollaan itse asiassa tämän podikauden aikana puhuttukin siitä, että siellä ei ole ollut esimerkiksi naisekonomistien hirveän mukavaa olla.
Viettää aikaa. Mutta Musk siis itse kommentoi tätä tai kirjoitti Twitterissä torstaina näin, että hankin Twitterin, koska sivilisaation tulevaisuudelle on tärkeä yhteinen sähköinen tori, jossa moninaisista uskomuksista voi keskustella terveellä tavalla.
No, saa nähdä. Mun mielestä on vaan hauska, että kun normaali ihminen sanoo, että hankin Twitterin, niin se tarkoittaa sitä, että perustin Twitter-tiliin. Mutta kun maailman rikkain ihminen sanoo, että hankin Twitterin, niin se tarkoittaa sitä, että sä ostat sen koko fucking firman.
Mutta se kyllä puolustelee tätä vielä sitten näin, että Twitteristä ei silti tietenkään voi tulla helvetillistä vapaa tanteretta, jossa voi sanoa mitä tahansa ilman seurauksia.
Mm.
Eikö sitä kuulosta vähän sieltä uhkailulta, kiristämiseltä?
No, ainakin Twitterin nykyiset käyttäjät on uhkailu vähän sillä, että no, jos tässä tulee ihan paskapaikka, niin me lähdetään menee. Mä bongasin siis Kauppalehden uutisissa, että joku tällainen vähän vastaavanlainen palvelu kuin Twitter, nimeltään Mastodon, sai yli 70 000 uutta käyttäjää perjantaina sen jälkeen, kun Muskin uutisoitiin ottaneen Twitterin haltuunsa. Eli en mä tiedä, jos haluaa olla aallon harjalla early adopter, niin ehkä tämä Mastodon voi olla sitten tulevaisuuden mikrobloggauspalvelu.
Elikkä mä en liitykään Be Realiin, vaan mä menen nyt Mastodoniin.
Mastodon.
Mastodon, hieno nimi muuten.
Nyt ehkä, tiedätkö, jos sais päiväksi mennä jonkun toisen ihmisen päähän ja kuulla sen ajatukset, niin kyllä mua kiinnostaisi ymmärtää, että mitä hittoa Elon Muskin päässä liikkuu, koska hän on ilmeisen kuitenkin älykäs menestynyt tyyppi, selvittänyt tiensä maailman rikkaimmaksi ihmiseksi, niin mitä ihmettä tämä sekoilu nyt on? Mitä ihmettä sen päässä liikkuu?
Mä en tiedä, mitä Elon Muskin päässä liikkuu. Hän ei ole nyt mukana tällä tuotantokaudella.
Vieraana.
Joo, ehkä sitten ensi tuottarilla päästään sitten vähän haastamaan näitä hänen toimiaan ja saadaan kuulla niin kuin selkeät syyt, mutta tänään me päästään kuulemaan täältä Suomen Elon Muskilta, että mitä hänen päässään liikkuu, miten hän on noussut teini-artistista menestyneeksi teknologiayrittäjäksi.
En osaa sanoa, onko tämä nyt hyvä asia kutsua häntä Suomen Elon Muskiksi näiden Muskin sekoilujen vuoksi, mutta hän ei tarvii mitään vertailua, koska hän on ikoninen itsessään, eikö vaan?
Kyllä. Nyt laitat mut ruotuun ja sitten otetaan studioon Henri Vähäkainen.
Let's do it.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hei, meillä on tänään Mimmitsi ottaa podistudiossa teini-idolina 2000-luvun alussa koko kansan tietoisuuteen pompahtanut Pikku G alias Henri Vähäkainu alias Henkka, joka on viime vuosina luonut mainetta menestyvänä liikemiehenä. Henkka ja hänen yhtiökumppaninsa Marko on perustanut AppGyver-teknologiayrityksen, joka nousi vuonna 2019 Deloitte Finland Technology Fast 50-listalle. Tuliko sinulle jotain korjattavaa? Ei.
Ei.
Listalle, johon listataan siis 50 nopeimmin kasvanutta teknologiayhtiötä Suomessa. Wow. Tervetuloa studioon, Henkka.
Kiitos oikein paljon.
Miten sulla menee?
Hyvin, kiitos. Hankkiutunut aika kiireiseksi taas, jotenkin kalenterit on ihan täynnä, mutta voin hyvin ja nautin elämästä.
Ihana kuulla. Puhutaan kohta vähän enemmän siitä, että mikä pitää sua kiireisenä, mutta ihan ensin me haluttaisiin, että sä vastaat meidän ystäväkirjaan. Sopiiko tämä?
Sopii.
Nimi.
Henri Vähäkainu.
Lempinimi.
Henkka.
Ikä.
35.
Ammatti.
Yrittäjä ja artisti.
Harrastus.
Padel ja karting.
Luonteenpiirteeltäni olen.
Rauhallinen ja aika analyyttinen.
Ensimmäinen sijoitus.
No, ensimmäinen sijoitus on varmasti ollut nämä meidän ensimmäiset firmat, mihin on sitten sijoittanut aikaa ja rahaa, käytännössä kaiken.
Viimeisin sijoitus.
Mä ostin yhden kiinteistön. Se on viimeisin sijoitus, mutta sitten viimeisin startup-sijoitus on semmoinen kuin Burst Live, semmoinen Web3 metaverse-firma.
Minut innosti sijoittamaan.
No, varmaan halu auttaa, on yksi. Totta kai sijoitetun pääoman tuotto aina kiinnostaa, mutta myös mä oon aika utelias ja mä haluan päästä mukaan niin kuin monenlaisiin projekteihin. Ja se, että jos sä oot vaan vaikka advisorina, niin kuin on monelle firmalle ja henkilölle, niin se, että sä myöskin sijoitat siihen, niin se nostaa prioriteettia ja siitä mä tykkään.
Miksi sijoitan?
No osittain samoista syistä kuin mitä äsken vastasin, että toki niin kuin se sijoitetun pääoman tuotto kiinnostaa niin kuin kaiken keskiössä, mutta on siitä toki monia muitakin puolia tai syitä, miksi sijoittaa ja miten sitten valikoi sijoituskohteet.
Elämäni paras sijoitus.
Hyvä kysymys. Ehkä mä voisin nyt tässä nimetä ton AppGyverin, joka on siinä mielessä ollut paras, että se on sitten mahdollistanut tosi paljon muuta, varsinkin sen jälkeen, kun se myytiin. Ja tietysti se on matkan varrella tuonut paljon oppia ja ollut äärimmäisen hyvä korkeakoulu itselle.
Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta?
Kyllä järki, mutta mä oon silti aika tunnepelaaja, että mä mietin sijoitukset järjen kautta, mutta samalla mulla pitää olla semmoinen intuitio tai tunne tavallaan, että en mä nyt lähde roiskimaan rahaa, jos vaan tuntuu kivalta, että hei, että nyt on hyvä haippi, että ottakaa, että kyllä mä järkipohjaisesti pyrin kaikki päätökset tekemään.
Tästä haluaisin oppia lisää.
No, johtaminen on yksi asia, mistä tietysti aina pyrkii ja haluaa oppia lisää. Et tietysti itsestäni haluaisin oppia myös lisää ja oppia muun muassa kärsivällisyyttä, että mä oon aika huono odottamaan, joskin siihenkin on ollut pakko oppia tuossa matkan varrella, mutta ehkä nuo asiat.
Jos voittaisin lotossa?
No mä en lottoa, se on siinä mielessä hyvä kysymys, mutta jos nyt lottovoitto tulisi riippuen tietenkin summasta, niin varmaan sijoittaisin sen ja lähtisin mukaan moneen uuteen firmaan.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Viettäisin enemmän aikaa läheisten ja friendien kanssa. Olen sitä laiminlyönyt tässä kyllä aika isosti, mutta pyrin ottaan takaisin.
Elämässä tärkeintä on?
Läheiset ja terveys.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut?
Koska ei ole liian myöhäistä.
Ihanaa, kiitos. Nyt tunnetaan vähän jo paremmin.
Joo.
Ja voidaan siirtyä itse haastatteluun. Sä oot monille tullut tutuksi pikkugeenä. Haluaisitko kuitenkin kertoa meille omin sanoin, että kuka on Henri Vähäkainu?
Joo, no mä oon artisti ja yrittäjä, ollut pienestä asti Nurmijärveltä kotoisin. Muutettiin sitten perheen kanssa Thaimaahan 8 vuodeksi. Mä olin Bangkokissa esikoulussa. Sieltä sitten päädyin mutkan kautta Stadiin, on asunut Jenkeissä myös ja ollut aina niin kuin, tai Faija sanoi jo nuorena, että sä oot niin oman tien kulkija, että sä et pysty olemaan kellään töissä, että sun on käytännössä niin kuin pakko tulla yrittäjäksi ja sillä tiellä ollaan.
Vau, sä oot luonut uraa menestyneen artistina jo nuorena. Miltä se tuntui kokea sellainen äkillinen menestys niin nuorella iällä ja nousko sulla jossain vaiheessa kusi päähän vai miten sä suhtauduit siihen?
No olihan se aika huimaa siis, kun kaikki tapahtui niin nopeasti. Et mä olin silloin vielä koulussa, muistaakseni 9-luokalla, kun mun eka levy tuli. Ja hommat lähti sitten eskaloituun siitä pikavauhdilla. Ja mä en jotenkin koe, että mulla olisi kusi noussut päähän. Ehkä se kannattaisi kysyä niin kuin mun läheisiltä, jotka on kulkenut tässä matkan varrella. Mutta mulla oli aika hyvä tiimi ja perhe ja kaikki muut, jotka piti jalat maassa ja ymmärsi aika nuorena, että kukaan ei halua tehdä duunia kusipäiden kanssa, että tavallaan on aina pyrkinyt siihen, että olisi mahdollisimman mukava tyyppi eikä anna sen nesteen nousta päähän, mutta joo, hurjaa aikaahan se oli.
Mm. No nyt kun puhutaan rahasta ja nuoruudesta, niin minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut? Tai puhuttiinko teidän perheessä rahasta? Sä mainitsit, että sun isä on ainakin kannustanut sua yrittäjyyteen, mutta miten sitten niin kun rahasta puhuminen teidän perheessä?
No jonkun verran puhuttiin, mutta olisi tietysti voinut puhua enemmänkin, että käytännössä silloin nuorena kaikki fyrkka, mikä tuli, niin hassattiin ja ikään kuin sijoitettiin itseensä, että paljon kaikkia kokemuksia ja vaatteita ja kaikkea muuta, mihin sitä tuli tuhlattu. Et kyllä mä muistan, että me avattiin joku Evli-säästötili, mutta en mä silloin esimerkiksi mitään sijoituksia tehnyt tai en osannut säästää. Mä oon ylipäänsä niin kuin aika huono yleensä rahan kanssa, mutta en mä siitä tietysti omia vanhempia syytä millään tavalla, mutta enemmänkin olisi voinut puhua ja musta tuntuu, että se, silloin elettiin semmoista aikaa, että siitä ei ylipäänsäkään puhuttu läheskään niin paljon, että esimerkiksi te teette tosi hyvää duunia, kun te puhutte aiheesta ja näin, mutta aika silleen neutraali rahakasvatus.
Hmm. Mites sitten muuten sun nuoruudessa, koska varmasti monelle on tullut sit yllätyksenä se, että hei, että okei, että Pikku G on artisti ja nyt se on niinku teknologiayrittäjä. Se on tehnyt jonkun exitin ja et jotenkin nämä kaksi maailmaa vähän vaikea yhdistää. Se artistius on niin näkyvä ammatti, niin se tulee varmasti ihmisillä ensimmäisenä mieleen, mutta olit sä jo nuorena kiinnostunut jostain tietokoneista tai...
Joo, mä oon ihan nörtti siis ollut nuorena, että itse asiassa koko mun musa-ura alkoi silleen, että mä silloin oli semmoinen palvelu kuin Irkki, mistä tuli sitten Irkkalleria myöhemmin, eli käytännössä niin kuin someen esiaste. Ja mä tutustuin siellä chattailemällä edesmenneeseen Eskimo-artistiin ja sitten sitä kautta tavallaan tutustuin heihin ja toi koko musa-ura lähti liikenteeseen. Mutta joo, oon ollut aina kiinnostunut ja faija oli... Muistaakseni 30 vuotta Nokialla töissä, niin sitä kautta sitten kaikki uudet puhelimet ja kaikki tämmöinen uusin teknologia, niin olin mä muistan jo joskus ala-yläasteella ja silloin niin olin tosi kiinnostunut ja aina kun faija toi jonkun uuden laitteen himaan, niin heti piti päästä siihen käsiksi ja tälleen on seurannut tosi paljon aikaa ja myöskin niin kun nähnyt mahdollisuuksia teknologiakehityksessä, että muun muassa vaikka kun Apple julkaisi App Storen, niin mä ymmärsin ja me ymmärrettiin, että se käytännössä muutti maailman. Eli silloin softan jakelu mahdollistui ihan eri tavalla kuin silloin, kun mä olin nuori, niin piti mennä kauppaan ostaa CD-levyllä joku peli tai niin kuin ohjelmisto ja kaikkea tällaista. Että kyllä mä oon ollut aina kiinnostunut.
Mä luulen, että se on aika poikkeuksellista, tai siis kun monet yrittää etsiä sitä omaa juttua, niin se, että sulla on itse asiassa ollut kaksi noin vahvaa omaa juttua, mitkä sinua on kiinnostanut. Oletko sä ikinä kokenut näiden välillä jotain ristiriitaa tai että sun pitäisi niinku valita jompikumpi?
No en oikeastaan, koska silloin kun mä tein kaksi ekaa levyä, niin silloin mä keskityin käytännössä täysin musaan. Mä lopetin peruskoulun jälkeen koulun. Myöhemmin opiskelin sitten lisää, mutta silloin keskityttiin vaan musaan. Ja yksi tavallaan mielenkiintoinen juttu on sekin, että nykypäivänähän artistit on itsessään niin kuin käveleviä yrityksiä. Silloin tilanne oli hieman toisenlainen, että silloin taiteilijat oli taiteilijoita ja sitten levyyhtiösedät antoi rahaa, että maksaa tuotantoa ja pääsette studioon ja niin edelleen. Mutta silti tavallaan, kun sä oot soloartisti tai varmaan bändillä ihan sama, niin sun pitää miettiä sitä kuitenkin aika yrittäjähenkisesti, että otetaanko me merchandise-myyntiä, miten me tehdään XYZ-asiat ja johtaa sitä palettia tavallaan niin kuin pienenä yrityksenä. Niin kai se on sieltä jostain tullut. Ja sitten kun mä jäin tauolle musasta, joka menähti sitten 15 vuoden mittaiseksi. Ja siinä välissä mä ehdin opiskella. Mä asuin Jenkeissä jonkun aikaa. Ja sitten lähdettiin starttailemaan. Mä tapasin tuon mun yhtiökumppanin Markon ja lähdettiin starttailemaan. Ja miettiä ja brainstormaa meidän noita ekojuttuja, mitä lähdettiin tekemään. Niin sitten se tavallaan tuli siihen vaiheeseen, että mulla ei enää ollut sitä musajuttua niin kuin aktiivisena. Kunnes sitten 2017... tapahtui puolivahingossa toi comeback ja silloin mä taas ymmärsin sen, että kuinka hyvää vastapainoa se musa on. Mä oon kuitenkin luova tyyppi, niin se, että sä pääsit studioon tekemään uutta musaa keikoille, niin se oli todella terapeuttista siihen kaikkeen niin kuin aika intensiiviseen niin kuin yrityksen johtamiseen ja pyörittämiseen. Ne toimi kyllä erittäin hyvin yhteen.
Mm. Eli siis missä vaiheessa sun fokus siirtyi silleen musiikista yrittäjyyteen?
Varmaan 2009, siinä 2008-2009, AppGyver perustettiin 2010 niihin aikoihin. Mutta kyllä mä olin jo aina tiennyt sen, että mä haluan perustaa oman firman. Et nuori Henkka, niin kuin faija sanoi, että sä kuljet omia polkuja ja sitten todennäköisesti sä joudut perustamaan firmaa. Ja mä en ollut ikinä hyvä koulussa, niin mä en todennäköisesti, tai en edes päässyt sellaisiin kouluihin, tai olisi ollut mahdollisuutta, mihin olisi ehkä halunnut, niin sitten mä olin ehkä elävä esimerkki siitä takapulpetin pojasta, joka sitten päätyy omille teille ja perustaa yrityksiä.
Mm. Haluatko kertoa vähän enemmän tästä teidän ensimmäisestä yrityksestä Fans Magnetista?
Joo. Tosiaan silloin kun App Store tuli, niin me tajuttiin, että mitä mahdollisuuksia se luo. Eli käytännössä kun iPhone oli tullut, siellä oli selkeä sovellusmarkkina ja sitten tämän App Storen julkaisun jälkeen tajuttiin, että jos me tehdään softaa Suomesta käsin vaikka, niin meidän markkina on heti globaali. Eli se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen tapahtuma ja silloin me alettiin sitten miettiä, kun mä tapasin tämän Markko, että mitä me voitaisiin tehdä, että hänellä on niin kuin pitkä softatausta ja hän on ollut niin kuin koodarina ja tosi yrittäjähenkinen kaveri ja sitten me alettiin miettiä, että kun mulla on viihdetaustaa ja paljon kontakteja levyyhtiöissä tuolla, että pitäisikö tehdä jotain yhdessä, missä yhdistetään niin kuin viihde ja ja softa. Ja siihen me perustettiin toi Fans Magnet, ja mitä se teki, niin se oli käytännössä tämmöinen mobiili fan club -sovellus, eli käytännössä ennen Instagrameja ja muita, silloin Facebook oli olemassa, mut käytännössä nämä niin kuin somekanavat ei ollut ottanut millään tavalla isosti tuulta alleen, niin me mietittiin, että kun fanit haluaa kuitenkin olla kanssakäymisessä idoleidensa artistien tai urheilijoiden tai muiden kanssa, niin tehdään sovellus, jossa se artisti voi kommunikoida ja näiden faniensa kanssa ja myydä merchandisea ja whatever. Ja sitten me tehtiin siitä valmis versio, jota lähdettiin sitten myymään ja tapaamaan kaiken näköisiä tahoja Jenkeissä ja Suomessa. Käytiin läpi Warnerit ja Disneyt Losissa ja kaikki. Ja huomattiin semmoinen tarve, että kaikilla tahoilla oli aina joku oma tarve tai pyyntö, että tämä on muuten tosi hyvä. Ja se oli siis tämmöinen subscription-based, eli SaaS-mallilla. Eli sä maksat jotain kuukaudessa ja sitten saat sen sovelluksen käyttöön.
Sitä on vähän niin kuin OnlyFans.
No tavallaan joo, mutta ehkä niin kuin vielä fokusoidummin artistille, joka haluaa ilmoittaa vaikka keikkakalenterinsa ja tuoda fanituotteet sinne ja tälle. Et periaatteessa OnlyFansia voisi käyttää ihan samaan tarkoitukseen tänä päivänä. Ja niin kuin moni käyttää omia Instagramia ja Facebook-gruppejansa ja niin edelleen. Mutta kaikilla oli omat tarpeensa ja sitten me huomattiin, että, tai tiedettiin, että mobiilikehittäminen on todella kallista. Ja se joudut tekemään iPhoneille, niin kuin iOS-käyttöjärjestelmälle ja Androidille ja kaikille niin kuin oman sovelluksensa. Ja ne vaatii omat tiiminsä ja omat osaajansa, jolloin siinä muodostui skaalautuvuusongelma. Mm. Eli me tajuttiin, että jos joku haluaa jonkun kilpailukomponentin sinne, niin se voi maksaa aika paljon meille tehdä. Ja se, mitä me voidaan laskuttaa tältä asiakkaalta, niin on vaan se joku suht pieni kuukausisumma. Mm. Niin sitten me lähdettiin nettiin ratkaisua, että millä me voitaisiin tehokkaammin rakentaa itselle näitä sovelluksia ja laajentaa näitä sovelluskokonaisuuksia. Ja markkinalta ei löytynyt sellaista työkalua, mikä olisi vastannut niin kuin laadultansa meidän tarpeisiin. Ja silloin päädyttiin siihen, että palkataan muutama tyyppi, lähdetään kehittämään omia työkaluja. Eli omaa tehokkaampaa tapaa rakentaa softaa ja sillä ajatuksella, että se on heti cross-platform, eli tavallaan, että sä teet sen sovelluksen kerran ja sä voit julkaista sen iOS ja Android ja muille alustoille niin kuin siitä samasta koodibeissistä. Ja sitten kun me saatiin varhaiseen vaiheen työkalu itselle käyttöön tehtyä, niin me huomattiin, että monet muutkin digi- ja mainostoimistot, kun kuuli siitä, ne rupesi kyselemään, että mekään ei osata tehdä mobiilisovelluksia, että voitaisiko me käyttää tuota teidän työkalua. Mm. Ja silloin me tajuttiin, että itse asiassa tässä on se biiffi ja silloin syntyy AppGyver.
Niinpä, eli ilman Fans Magnetia te ette olisi varmastikaan ymmärtänyt sitä, tai että se vaati sen, että te menitte ensin vähän hakoteille.
Niin, se oli ehkä semmoinen niin kuin realisaatio, että se mitä oltiin koodattu Fans Magnettiin, niin oli tosi hidasta, kallista ja niin kuin raskasta, ja pyrittiin löytämään paremmat työkalut, tehtiin ne omaan käyttöön ja tajuttiin, että itse asiassa tässähän on se biifi, että maailmalla on todella iso ongelma, että maailmassa on tosi paljon webikehittäjiä, jotka osaa tehdä nettisivuja, mutta sillä kielellä sä et pystynyt tekemään mitään mobiilisovelluksia. Niin tavallaan me yhdistettiin se nämä kaksi maailmaa ja siitä syntyi AppGyver ja sitten se Fans Magnet tavallaan niin kuin jäi, koska tajuttiin, että tässä on se mahdollisuus muuttaa maailmaa, miten maailma tekee softaa.
Voisit sä kertoa vähän niistä ensimmäisistä vuosista AppGyverin kanssa? Siis ilmeisesti se ei kuitenkaan ollut mikään yön yli overnight success. Siinä kesti pari vuotta ennen kuin te saitte sen lentoon.
Joo, aloitetaan siitä, että kun me saatiin ensimmäinen versio tästä tuotteesta ulos, niin se oli ilmainen, eli meidän bisnesmalli oli freemium ja koitettiin saada mahdollisimman paljon käyttäjiä globaalisti ja se onnistui hyvin. Me saatiin tosi paljon hyvää palautetta ja paljon käyttäjiä ja paljon sovelluksia rakennettiin noilla meidän työkaluilla. Ja sitten matkan varrella tietysti ambitiot kasvo, eli silloin ihan ensimmäisessä vaiheessa sun piti kirjoittaa kuitenkin niin kuin, tai ohjelmoida, kirjoittaa HTML5 ja sitten siitä syntyi siitä koodista nämä sovellukset, jotka sä pystyit julkaisemaan, mutta sitten meidän visio kasvoi siihen, että me ajateltiin, että jossain vaiheessa sun ei enää tarvitse koodata rakentaaksesi mitä tahansa softaa sä haluat. Eli se pitää olla täysin visuaalista ohjelmointia ja kun lähdetään tekemään noin isoa tuotetta tai tämmöistä platformia, se vaatii niin monta tuotekehitysaskelta, se vaatii paljon pääomaa, kehittäjäresursseja, Ja niin moni asia pitää loksahtaa kohdalleen, että se on ylipäänsä mahdollista. Ja sitä matkan varrella tosi isotkin yritykset yritti tehdä siinä onnistumatta. Ja me tietysti pystyttiin käyttämään hyödyksi sitä, että me oltiin pieni ja ketterä firma. Mutta se oli tosi pitkä tie, että me päästiin siihen pisteeseen, milloin me oltiin omasta mielestämme valmiita. Ja sitten kun me oltiin valmiita ja julkaistiin tämä meidän viimeisin versio tuotteesta, joka on siis täysin visuaalinen ohjelmistokehitysalusta, eli sä voit rakentaa bisneskriittistä softaa, joka integroituu erilaisiin niin kuin yrityksen järjestelmiin ja hakee dataa ja liikuttelee dataa tietoturvallisesti ja näin ilman riviikään koodia. Mm. Että sä voit kaiken tehdä visuaalisesti ohjelmoimalla, niin siitä ei mennyt kovin pitkään sitten, kun Sappi meidät osti.
Niinpä. Mitä se niin kuin vaatii? Se, että sä työskentelet vuosia jonkun eteen ilman, että kun sulla ei tietenkään ole yrittäjänä mitään takeita siitä, että se exit sitten tulee tai se menestys.
Se vaatii nimenomaan sitä kärsivällisyyttä, mitä on sitten ollut pakko oppia ja toki niin kuin hyvää järkevää tekemistä ja rahan käyttöä ja toki niin kuin hyviä puhelahjoja sijoittajien suuntaan, että sulla on hyvä vakuuttava story ja näky, mitä sä oot tekemässä ja että sä pystyt todistamaan, että sulla on maailman paras tiimi, joka tätä asiaa ratkaisee. Ja se oli niin kuin pääomasijoittaja vetonen firma loppuun asti, että meillä oli jotain pilotteja ja kaikkea, missä me totta kai testattiin koko ajan sitä työkalua niin kuin markkinassa, mutta me ei ikinä ehditty siihen vaiheeseen, että me oltaisiin isosti kaupallistettu sitä, kun meidät jo ostettiin. Että se oli käytännössä niin kuin todella massiivinen, maailmaa muuttava tuotekehitysprojekti, joka valmistuessaan oli niin hyvä, että esimerkiksi Sappikin sanoi, että ne skannas koko markkinan ja niillä olisi ollut varaa ostaa kenet tahansa, mutta ne sanoi, että te olette hands down paras markkinassa. Niin se oli tavallaan, siitä tuli hyvä fiilis, että kaikki nämä vuodet, kun moni ehkä sanoi jossain vaiheessa mullekin, että eikö sun kannattaisi keskittyä mieluummin tuohon vaikka musahommaan, että ei toi nyt näytä niin kuin lähtevän toi teidän business. Kun me taas tiedettiin, että kun me saadaan nämä asiat valmiiksi, niin meillä on maailman kovin tuote, mikä muuttaa maailmaa, niin se auttoi jaksamaan sitten kaikki nämä vuodet ja mentiin läpi harmaan kiven moneen otteeseen. Oli ylä- ja alamäkiä, mutta se oli hyvä koulu.
No vuonna 2017 teidän ekalla rahoituskierroksella te saitte 4,5 miljoonaa ja vuonna 2020 2 miljoonaa euroa kasvurahoitukseen. Niin miten tällaisen rahoituksen kerääminen onnistui? Oliko se näillä hyvillä puheentaidoilla vai sillä, että oli oikeasti itse uskoa siihen yritykseen? Että miten te saitte kerättyä tällaiset rahat ja mihin nämä rahat sitten käytettiin?
Joo, hyvä kysymys. Pitää vielä korjata tuohon, että sitten ennen näitä isompia rahoituskierroksia, niin sehän oli rahoitettu niin kuin friends and family. Eli me oltiin hattukourassa käyty kaikki sukulaiset ja kaikki pistetty, kaikki fyrkka, mitä meillä on itsellä ja muu niin kuin kiinni. Kunnes saatiin rakennettua sellainen tuote, joka todisti, että me tiedetään, mitä me tehdään. Ja sitten me oltiin niin kuin sijoituskelpoinen.
Kuinka paljon siinä oli siinä vaiheessa perheen ja ystävien rahaa kiinni?
No nyt on kyllä vaikea arvioida, mutta siis kyllä nyt ainakin miljoonasta ehkä puhutaan tai reilu miljoonasta. En muista ihan tarkkaan, mutta ne haettiin monessa osassa. Että se oli käytännössä, että joku ihan varhaisessa vaiheessa laittoi muutama 10 000 ja sitten kun saatiin todistusaineistoa lisää, että se tehdään oikeat asiaa, niin joku raatti vähän taskujansa lisää ja silleen se niin kuin useasti rakentuukin. Et harvalla on semmoinen juttu heti kättelyssä, mihin sä voit nostaa isolla valuaatiolla isoa fyrkkaa. Joskus näinkin on, että esimerkiksi semmoisilla foundereilla, joilla on jo vyöllä menestyneitä firmoja ja niitä on eksitoitu ja näin, niin se uskottavuus ja luottamus on jo tavallaan olemassa. Et meiltä se vähän niin kuin puuttuu, että meidän piti todistaa jokainen askel. Mutta sitten näiden isojen sijoittajien kanssa, nehän vaatii, niin kuin ammattisijoittajat vaatii tosi paljon todistusaineistoa siitä, että mikä tämä juttu on ja toimiiko tämä oikeasti ja mihin suuntaan te olette menossa. Ja meillä oli aina tosi iso visio ja näky ja sitten me pystyttiin matkan varrella aina todistamaan, että nyt me päästiin tähän tavoitteeseen, mitä haluttiin ja nyt me saatiin tosi paljon käyttäjiä ja näin paljon jengi tekee ympäri maailmaa näitä appeja. Nyt me halutaan mennä siihen pisteeseen, että me tuodaan seuraava askel, joka taas todistettiin ja yritettiin todistella sijoittajille ja meillä oli hyvät sijoittajat. Usein se menee myös niin, että me saatiin meidän eka ammattisijoittaja, oli semmoinen kuin Christian Segerstrahl, joka on tunnettu niin kuin pelialalta, on myynyt EA Gamesille yhden firmansa ja tämmöinen niin kuin tosi superenkelisijoittaja Piilaaksossa, suomalainen kaveri, joka me tavattiin ja joka usko siihen meidän, tai näki sen, että nämä jätkät haluaa muuttaa ja aikoo muuttaa maailmaa, ja ne usko siihen meidän visioon, ja hän lähti mukaan, ja sitten kun tämä Christian tuli mukaan, niin sitten isommat VC-fundit tavallaan halusi follow-upata, koska se oli ikään kuin validoitu keissi heidän mielestä, että se monesti menee niin, että se ensimmäisen hyvän sijoittajan löytäminen on se niin kuin vaikein, ja kun sä löydät sen, niin sitten muut seuraa, koska mä oon huomannut, että harva, ja mä itse ehkä lukeudun myös näihin tyyppeihin, että semmoinen selvitystyö siitä, että onko tämä nyt oikea juttu ja näin, niin se mielellään ulkoistaisi. Että jos sulla on joku tunnettu hyvä sijoittaja tai sun kaveri, joka sanoo, että hei, mä lähden tähän messiin, että sunkin kannattaa, niin sit sun on helppo tehdä se päätös. Ja toi on ehkä se dynamiikka, miten sijoitusmarkkina toimii ja miten rahaa nostetaan, että joku uskoo siihen, joku lähtee ja sitten muut seuraa perässä. Mutta toki siinä on monia muitakin kulmia, eli se, että sulla on hyvät yrittäjät, koska loppupeleissä jokainen sijoitus on kuitenkin ihmisiin. Että mäkään en sijoita, kun ideoita on maailma täynnä, mutta kuka pystyy ne toteuttamaan ja viemään maaliin, niin se on paljon pienempi osa näistä ihmisistä. Niin, että jos on hyvä tiimi, sä pystyt sen todistamaan, että nämä tietää, näillä on kompetenssia tämä tehdä ja saada valmiiksi, sulla on siihen todistusaineistoa, niin ihan varmasti sijoittajia löytyy. Toki se ideakin pitää olla hyvä, mutta silti ehkä sanoisin näin, että vaikka olisi vähän keskinkertainen idea, mutta ihan briljantti tiimi, niin mä sijoittaisin siihen mieluummin kuin ihan briljanttiin ideaan, missä on keskinkertainen tiimi.
Aivan.
Ihmiset merkitsee.
Just näin.
No sitten monien vuosien duuni palkittiin, kun ohjelmistojätti Sappi osti teidät. Onko sitä kaupan summaa julkistettu? Kuinka paljon rahaa sä teit sille?
Kauppa ei ole julkinen.
Okei, okay. Mutta onko se täällä Mimmit sijoittaa -podcastissa julkistettavissa?
No se ei valitettavasti ole. Valitettavasti vaikka mieli tekisi, mutta se oli hyvä eksitti. Mä oikeastaan näen noi tommoset tapahtumat siltä kantilta, että kun sä onnistut jossain jutussa ja sä saat siitä fyrkkaa, niin mä en ole semmoinen tyyppi, että mä jäisin tavallaan sen fyrkan kanssa niin kuin kylpemään, vaan mä laitan sitä eteenpäin ja nyttenkin meillä on, mä oon messissä erilaisissa startupeissa tai en tiedä voiko enää sanoa edes osasta, että ne on startuppeja, mutta kasvuyrityksissä, joissa mä voin olla sitä aika hands on mukana ja on hallituksissa ja tälleen, niin se on tavallaan se, mitä mä haluan tehdä, että mä näen tommoset, että raha on mahdollista ja se on semmoinen assetti, millä sä pystyt tekemään lisää ja uusia asioita, mutta kyllä se helpotti.
Joo, no mutta tästä päästään hyvänä aasinsiltana sitten niin kuin sun sijoituksiin. Minkälainen sijoitusfilosofia sulla on ja mihin sä sitä rahaa laitat sitten eteenpäin?
Tietysti startupit on lähellä sydäntä, koska mä tiedän mitä se vaatii ja tavallaan, että osaa ehkä katsoa startuppeja niillä laseilla, kun on itse kuitenkin aika paljon kokemusta ja vuosia ton niin kuin taistelunsa käynyt, niin ne on tietysti yksi semmoinen, mihin mielellään lähtee mukaan ja sijoittaa, mutta kyllä mä oon aika hyvin hajauttanut ja sitten mun broidi Miika on finanssialalla ja ne itse asiassa rakentaa omaa varainhoitofirmaa tälläkin hetkellä, niin se on antanut aika hyvää advicea ja sitten tietysti on niin kuin lukenut ja jutellut paljon ihmisten kanssa, mutta mulla on startup-sijoituksia ja on jotain rahastosijoituksia ja on fyysistä kultaa ja on kiinteistöjä ja silleen, että aika niin kuin tosi random. Että mulla ei ole silleen semmoista filosofiaa, jota mä tarkasti noudattaisin, että on mä sen verran fiilispelaaja, että mä menen vähän fiiliksen mukaan ja sitten mä arvioin riskit ja katson, että mikä on järkevää ja sitten teen päätöksiä.
Minkälaisiin yrityksiin mukaan lähteminen sua kiinnostaa, jos miettii jotain startuppeja? Onko tämä tiettyä toimialaa, mihin sä oot silleen, että jes, tämä on mun juttu?
Joo, no tällä hetkellä ehkä sanoisin, että kaikki tämmöinen future tech, eli mä oon mukana mainitakseni muutamat, niin sanoinkin tuossa toi Burst Live, eli tämmöinen Web3 metaverse-firma, joka keskittyy niin kuin viihde- ja sporttipuolelle, eli rakentaa virtuaalimaailmoja artisteille, siellä on tapahtumia ja kaikkea muuta. Eli tavallaan, kun toi kolmannen sukupolven internet kun tulee, niin tää firma on siellä kyllä niin kuin ihan kärjessä, tai ne on niin kuin ihan maailmanluokan porukka, jotka siellä rakentaa, ja niillä on tosi makeita juttuja tulossa. Toinen on semmoinen kuin Verge Motorcycles, sähkömoottoripyöräfirma, markkinoinnin paras sähköprätkä, jonka sarjatuotanto alkaa nyt vielä tämän vuoden aikana. Siinä on hallituksessa ja niin kuin aika hands on ollut jeesaamassa ja sijoittajana. Ja silleen, että mä oon niin kuin ajatellut, että voisi, että joskus aikoinaan yksi frendi sanoi, että sijoita Fiskarsin osakkeeseen, koska vaikka maailmassa tapahtuisi mitä, niin Saksiin menee. Mutta sitten taas mua jotenkin kiinnostaa se, että miltä tulevaisuus näyttää ja mitä tulevaisuuden teknologioita syntyy. Niin kuin esimerkiksi puhutaan sähköajoneuvosta tai puhutaan metaversestä ja tuosta koko Web3-liikehdinnästä ja tälleen, niin ne on oikeastaan semmoisia, mitkä mua eniten kiinnostaa. Mä en ole messissä tämmöisissä perinteisemmissä tai esimerkiksi firmassa, joka tekee jotain, mitä on jo pitkään tehty tai näin. Mä yleensä haluan lähteä mukaan sellaiseen, joka voi muuttaa maailmaa ja katse on niin kuin vahvasti tulevaisuudessa.
Niin, että sun riskin sietokyky on aika korkea ja se mieluummin.
On joo. On ja se on vähän ollut pakkokin olla. Niin. Tässä on niin tavallaan riskillä pelattu aina, mutta sitten se on niin kuin high reward.
Niin, just näin. Mm. Joo. Hyvät upsideit. Mm. Just jos miettii niin kuin tuota sun urapolkua, että se on niin kuin aika epätodennäköistä jo lyödä läpi artistina ja sitten sen jälkeen sä vielä heität tuollaisen teknologiafirman exitin siihen päälle. Et siinä on itse asiassa niin kuin monia asioita sun elämässä on tapahtunut, jonka todennäköisyydet on ollut aika pienet.
Se on totta jo. Mä oon just sanonutkin, että ujo poika Nurmijärveltä, joka istuu tietokoneen ääressä ja chattailee jossain irkissä, niin siitä siihen artistiuteen ja Suomen myydyimmäksi artistiksi, niin siinä on niin kuin tosi pitkä matka. Et siinä on jonkunnäköinen siunaus varmasti ollut, että en mä itsekään osaa sitä tai ymmärrä täysin, että miten kaikki on tapahtunut. Toki siinä on taustalla todella paljon duunia, että jos on niin kuin viimeiseen 10 vuoteen paljon lomailtu, että kyllä se on ollut yötä päivää niin kuin työntekoa. Mm. Ja osittain siitä syystä vähän on niin kuin frendisuhteet ja muut ottanut iskua, kun on ollut niin paljon töissä. Mutta toki ne on valintoja, että mihin haluaa aikansa käyttää. Et mulla se on mennyt näin ja nyt on toki pystynyt tuossa vähän ottaa myös iisimmin ja viettää aikaa läheisten kanssa ja matkustella ja kaikkea, mikä on ollut tosi kiva.
Mm. Oletko törmännyt yritysmaailmassa ennakkoluuloihin tällaisena muusikko-bisnesmiehenä? Ja miten sä oot tämmöisissä tilanteissa sitten toiminut?
No joo, aika harvoin, mutta on niitä joitain tilanteita tietysti ollut. Että siinä on ollut tietysti hyvä se, että mä oon uskonut niin paljon siihen, mitä me tehdään. Että se tavallaan tuotetta asia, mistä mä oon ollut puhumassa, niin se on ollut ainakin omasta mielestä niin kova, että sitten se on mennyt tavallaan yli sen, että se vastapuoli näissä tapauksissa niin on ymmärtänyt, että okei, että nämä tietää, mitä ne tekee. Mutta sitten semmoisia positiivisia hauskoja juttuja aina silloin tällöin on tullut vastaan, missä jonkun vaikka ison yrityksen tai voi olla pienemmänkin yrityksen, mutta vaikka joku Skype-puhelu tai Teams on jäänyt auki ja sitten siellä on jengi kikattanut, että hei, tiedättekö te kuka toi oli, kuka tuossa äsken meidän kanssa puhui, että se oli pikku G ja sitten linjat meni poikki ja sitten on vaan silleen myhäillyt itsekseni, että ihan hauska ja joskus on ollut jotain tahoja, jotka on halunnut fanikuvaa ja näin, mutta kun siinä on tietysti mielessä se, että suurin osa tuosta AppCover-tarinasta tapahtui sen jälkeen, kun mä olin tauolla musasta. Mm. Ja mitä enemmän vuosia meni, niin sitä vähemmän ihmiset enää sitä muistia ajatteli. Mm. Mutta kyllä se on niin kuin enemmän ollut positiivista kuin negatiivista. Mm.
Sä sanoit, että niin kuin 10 vuotta sun elämästä sä oot joutunut uhraa paljon niin kuin ihmissuhteita ja aikaa läheisten kanssa. Ja oot vaan laittanut sun fokusta yrittämiseen. Mm. Mikä sua on niin kuin draivannut siihen?
No kyllä se halu muuttaa maailmaa on ollut semmoinen, että mulla on niin kuin esikuvia Steve Jobsia ja Elon Muskia ja tällaisia, jotka on niin kuin lähtenyt rakentamaan jotain, uskonut siihen niin täysillä ja sitten sitä kautta myöskin onnistunut. Et se on ollut ehkä semmoinen, että vaikka esimerkiksi AppCoverin kautta, niin kuin eihän se läheskään kaikkien ihmisten elämää muuta, mutta kyllä se pieneltä osin muutti maailmaa, että me oltiin ensimmäinen taho, joka mahdollisti tuommoisen täysin visuaalisen ohjelmoinnin sillä tasolla. Eli tavallaan, että miten maailma näkee tällä hetkellä niin kuin ohjelmistokehityksen, niin se mitä me tehtiin niin on tavallaan sen aallon harjalla ja sen näkee nyt esimerkiksi siinä, että SAP on tosiaan maailman suurimpia ohjelmistofirmoja, niin nyt kun AppCover on siellä heidän portfoliossaan, niin he pystyvät AppCoverin avulla ottamaan tuota softakehittäjämarkkinaa haltuun ja sitä ekosysteemiä pääsee siihen käsiksi. Ja toki silloin kun me perustettiin AppCover, niin se olisi tuntunut aika utopistiselta, että mihin kaikki johtaa. Mutta kyllä se on joku semmoinen palo aina, että haluaa tehdä jotain vielä enemmän ja haluaa muuttaa maailmaa. Ja tavallaan, että mua motivoi tosi paljon se, että jos joku sanoo, että toi ei ole mahdollista, niin mä yleensä sanon, että okei, mä soitan sulle sitten, kun mä oon tehnyt sen.
Onko tässä ollut mukana jotain tällaisia taloudellisia tavoitteita, mitä sä oot itsellesi asettanut?
No ei oikeastaan. Totta kai se, että tulee toimeen, mutta se mun mielestä kuuluu yrittäjyyteen. Tai ainakin meidän kohdalla se kuuluu, että ensimmäiset vuodet me vedettiin ilman palkkaa ja ihan siis köyhyysrajan alapuolella tavallaan, kun kaikki fyrkka meni, kaikki aika meni vaan siihen, se oli pakko uskoa, että tämä saadaan toimimaan. Mutta toki niin kuin se, että kun vuosia tulee lisää ikää enää, niin haluaa elää niin kuin hyvää elämää, minkä raha tietysti mahdollistaa ja fyrkka tuo vapautta. Ja se on myös, niin kuin sanoin, niin se on hyvä assetti myös siihen, että sä pystyt luomaan ja tekemään taas uutta, niin kuin tällä hetkellä mä teenkin. Et ei mulla silleen mitään suuria rahallisia tavoitteita koskaan ollut, mutta mä oon huomannut, että yleensä se fyrkka seuraa aina perässä, jos sä teet oikeita asioita ja sulla on palo siihen.
Niinpä. No sä mainitsit tuossa ton sun puolivahingossa tapahtuneen comebackin. Mihin sun fokus keskittyy tällä hetkellä? Mitä sä haluat tehdä nyt? Haluatko sä olla yrittäjä, haluatko sä olla artisti vai sekä että?
No kyllä mä oon molempia. Mä oon monesti sanonutkin, tai oikeastaan silloin multa kysyttiin haastattelussa paljon tämän comebackin jälkeen, että miten sun aika riittää kaikkeen. Mm. Niin mä oon aina sanonut, että aamulla kun mä herään, niin mun tarvii miettiä vaan kahta asiaa, että miten mun firma, silloinen niin kuin AppGyver voi, ja sitten toinen asia on se, että miten nämä musajutut, että ei se nyt loppujen lopuksi niin paljon ole. Ja ne niin kuin toimii vastapainona toinen toisillensa, mutta tällä hetkellä mä teen uutta levyä, mä julkaisen uutta musaa vielä tämän vuoden puolella.
Mahtavaa.
Ja ensi vuonna on mun 20-vuotisjuhlavuosi artistina, eli sitten tehdään keikkoja, mä oon ollut nyt keikkatauolla, keskittynyt kaikkeen muuhun, mutta sitten toki niin kuin suurin osa ajasta menee näiden yritysten parissa. Yritysten, joissa mä oon mukana sijoittajana tai hallituksessa tai jossain roolissa. Niissä ja sitten toki tämän yrityskaupan jälkeen mä oon ollut tuolla Sapilla auttamassa tässä niin kuin yritysintegraatiossa. Eli että saadaan AppGyver integroitua Sapin isoon koneistoon ja se rupeaa olemaan nyt valmis ja katsotaan mitä seuraavaksi.
No en tiedä, onko tämä niinku tyhmä kysymys kaiken tämän sun pohjustuksen jälkeen, että mikä on niinku sun uran tähän mennessä suurin saavutus?
Niin, toi on tosi hyvä kysymys. Että kyllä tietysti mittakaavassa tai niinku tämä AppGyver ja sen rakentaminen ja onnistuminen sen kanssa, niin voidaan ehkä niinku uran kannalta mitata suurimmaksi saavutukseksi, mutta kyllä mä näen, että ne on isoja saavutuksia. Nämä musajututkin, että tavallaan mä olin aika nuori silloin, kun Räjähdysvaaran levy tuli ja kuinka isoksi se meni ja kuinka mageeta on ollut sitäkin tehdä. Toki sitten siinä oli se tauko välissä ja nyt mennään uudestaan taas täysillä. Mä luulen, että ne suurimmat saavutukset on vielä edespäin.
Ihana kuulla.
Miten jos sun pitäisi nimetä jotain tällaisia parhaimpia oppeja sun matkan varrelta musa-bisneksestä teknologia-bisnekseen, niin mitä ne on? Tai miten sä neuvoisit sellaista mimmitsijoittaa podin kuulijaa, joka haaveilee yrittäjyydestä, että miten ammentaa sitä uskoa itseensä?
Ja maailman muuttamisesta. Mun mielestä se oli hyvä, mitä sä sanoit sen, että sä haluat muuttaa maailmaa.
Joo, no siis se vaatii silmitöntä uskoa ja semmoista asennetta, että ei kuuntele muita ympärillä tai enemmänkin ammentaa inspiraatioa siitä, että kun sulla on aina ihmisiä ympärillä, jotka sanoo, että toi ei tule onnistua, niin jos sä uskot siihen itse tarpeeksi, niin go for it. Et se, että sä oot oma itsesi ja uskot sun omaa juttuun ja päämäärätietoisesti viet sitä eteenpäin, niin se on ainakin mua kantanut kaikessa. Et jos heitän yhden esimerkin, niin vaikka musaan liittyen, kun me tehtiin se yksi Turun keikka, mistä tämä comeback lähti liikenteeseen, niin aika monet tuli sanoa mulle, että sun ei kannata tehdä enää uutta musaa, että sä pilaat sen sun legacyn, jos ei se lähekkää. Ja sitten mä tiesin, että mä haluan studioon ja tekeen uutta musaa, ja mä tein sen, ja sitten tuli Solmussa, joka on ehkä, jos ei suurin, niin lähes kaikkien aikojen suurin mun biisi, mitä mä oon ikinä julkaissut. Että siinäkin tavallaan, jos mä olisin kuunnellut niitä ympärillä olevia ihmisiä, niin sitä ei olisi ikinä tapahtunut. Tai mä en olisi nytten tekemässä toista albumia ikään kuin aikuisiällä ja näin. Että noin niin kuin hyviä esimerkkejä. Ja sitten niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, niin tosi monesti tuossa AppGyver-tarinassa ja monessa muussakin mulle on tultu sanomaan, kannattaisiko lopettaa, että tosta ei tule mitään tai että hei, toi on ihan mahdotonta, että tota ei kukaan tehnyt, niin ei tota pysty tekemään, kunnes me tehdään se. Tai sä päätät, että me tehdään se, että me ratkaistaan, että kaikki asiat maailmassa on ratkaistavissa, kunhan sä uskot siihen tarpeeksi ja teet paljon duunia.
Niin kuin fiksu, itsepäinen ja päämäärätietoinen.
Just, no se on ihan hyvä kuvaus, joo.
Ihan mahtavaa. Tuhannet kiitokset, Henri, Henkka, Vähäkainu, että me saatiin sut mimmitsi ottaa podin vieraksi.
Kiitos ihan super paljon, oli kiva käydä.
Ihanaa kun olit.
Kiitos.
Kiitos.
5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nyström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettä podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Heido.
Ciao.
Asennemedia.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.